Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan. Jedna reč ovih dana dobija posebnu važnost i vrednost. U pitanju je orden. A kada je pre 10 godina u Rusiji pokrenut projekat izbora najznačajnijih ličnosti ruske istorije, rezultat je za mnoge bio neočekivan. Prvo mesto pripalo je Aleksandru Nevskom. Utoliko je u istoimeni orden ugrađeno mnogo značaja i simbolike. Stari orden Aleksandra Nevskog je u carskoj Rusiji dobilo nekoliko Srba. Prvi je bio grof Sava Vladislavić Raguzinski, savjetnik cara Petra I. Zatim su ordenom također odlikovani knjaz Nikola Petrović Njegoš, kralj Milan Obrenović, regent Aleksandar Karađorđević i poslednji, ili sad već tačnije pretposlednji u nizu, Nikola Pašić. Aleksandar Vučić će biti prvi političar i šef inostrane države, nagrađen pomenutim visokim odličjem, a posle njegovog ponovnog uspostavljanja 1942. godine. A mnogo je pitanja danas u javnosti i realnih, a rekli bismo i zluradih, o tome da li se orden daje ličnosti, pojedincu s konkretnim imenom i prezimenom, ili je to namenjeno državu i predsjedniku koji je predstavlja u tom trenutku. A koliko je pomenuti orden zaista važan? Otkud špekulacije da li naziv u sebi treba da sadrži sveti ili ne? Da li su u pitanju samo pokušaju da se omalovaži značaj ovog priznanja ili sa druge strane se upravo tom priznanju daje preveliki značaj i prenaglašenost? To su samo neka od pitanja za moje današnje goste. U studiju Radio Beograda 2 veliko mi je zadovoljstvo da vam predstavim gospodina Dragomira Acovića. Dobar dan.
Dobar dan.
Iza vašeg imena uglavnom stoji heraldičar, arhitekta, istoričar umetnosti i član Krunskog veća. Jel sam sve dobro rekla? Stajalo i predsedavajući Krunskog saveta, vi ste mi rekli da ste penzionisani pre nekoliko dana.
Pa istekao mi je mandat. Posle 27 godina krajnje je vreme i bilo.
E pa dobro. Nastavljate svoj posao,
naravno,
i po isteku mandata. Sa nama u studiju takođe dr. Aleksandar Uzelac, naučni savjetnik Istorijskog instituta u Beogradu. Dobar dan i vama, dobrodošli.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
Počeli smo ili smo hteli da počnemo i pre nego što je krenula ova emisija sa pitanjem koliko je realna sva ta pompa i medijska, kako bi se reklo, halabuka kada je u pitanju aktuelni orden o kome se danas govori?
Pa teško je tu govoriti o realnosti. Naime, kad god se nešto desi, što ima izvesan značaj, ljudi reaguju ili afirmativno, ili negativno, ili stvar potpuno ne interesuje. Najčešće ovo treće.
Ma to mi se čini da u ovom slučaju niste u pravu. Moguće zbog toga što orden dolazi od predsjednika Putina, koji jeste centralna ličnost na globalnom nivou danas.
Ne, to je sigurno tačno. Dakle, naravno, kod svake dodele ordena, prijema ordena, jel, najbitnija stvar je koga dodeljuje i koga prima. Međutim, ljudi pošto nemaju ni prilike da nešto o tome više saznaju, niti ih to u nekim drugim prilikama preterano interesuje, u celoj priči u stvari traže ono što bi želeli da čuju, a ne ono što stvarno jeste. Kada uopšte pokrenete pitanje o tome šta je orden, šta je odlikovanje, vi onda naravno morate uvek da pođete od pretpostavke a čemu to uopšte služi. Nekada istorijski gledano to da je neko član u određenom ordenu značilo je da pripada jednom ekskluzivnom klubu. I članstvo u nekom ordenu nije uopšte podrazumevalo nikakvu formu i nikakav pojam zasluge. To jednostavno nikome nije padalo na pamet. To je samo značilo da su vas određeni ljudi, određeni krug ljudi, da su vas prihvatili kao nekoga koji je njima ravan. A onog momenta kada ste vi prihvaćeni, kada ste postali član ordena, onda se otvara za vas prostor da pokažete i izvesnu zaslugu. Ali zasluga nije prekluzivna članstvu u ordenu. Naprotiv, ona je posledica, a ne uzrok. Međutim, negde od 18. veka, tačnije rečeno od kraja 17. početka 18. veka, sa pojavom jednog istorijskog ordena, ordena Svetog Luja u Francuskoj, pojavio se i potpuno novi koncept. Pojavio se koncept ordena koji se stiče zbog toga što ste ga zaslužili. Ne poreklom, ne bogatstvom, ne položajem, ne zato što pripadate određenom krugu, određenom klubu, nego zato što vi imate iza sebe određeno delo. E sad, onog momenta, znate, kada se pojavila ideja o određenom delu, odmah se postavilo pitanje, a ko je taj koji delo kvalifikuje? Ko kaže da je to zasluga? I za koga ste vi zaslužni? Ako ste zaslužni za Nemce, po pravilu ne možete biti zaslužni za Francuze. Ako ste zaslužni za Britance, ne možete biti zaslužni za Ruse. I slično. Elem, tog momenta je čitav koncept ordena koji se kasnije proširio po čitavom svetu i čiji je eklatantan predstavnik orden Legije časti, koji je osnovao Napoleon i time afirmisao taj princip ordena za zasluge, pojavili su se naravno sada i određene posledice toga. Prvo, postavlja se pitanje šta bi bio povod za nekoga koji je vlastan da orden dodeli da nekoga odlikuje. Jedan od razloga može biti i najčešće je takav da je orden u suštini neka vrsta ugovora koja postoji, koja se formira samim činom dodele, odnosno prijema ordena, koji se formira između davaoca i primaoca. Podrazumeva se da primalac ima neke zasluge, da je zaslužan.
Ali i neke obaveze.
E, upravo u tome je onaj drugi deo ugovora. Naime, onaj koji vam je tu zaslugu prepoznao, priznao i dodelio vam odlikovanje, postoje na neki način koautor vaše zasluge. U suštini, vi ste njemu, primajući njegov orden, dozvolili da se na neki način potpisuje kao učesnik. Kao što imate, znate, na publikacijama, raznim knjigama piše izdato uz podršku tog i tog ministarstva ili te institucije. U suštini, ni to ministarstvo, ni to instituciju, to direktno ne košta ništa. Ali vi ste dozvolili da se oni na neki način okite delom vašeg perja. I to je, da kažem, normalna situacija i ta situacija važi sve donde dok se radi o odnosu država i građanin države. Onog momenta kada izađete iz tog okvira i kad se pojavi faktor da ste vi odlikovali nekog ko nije vaš podanik, ko nije vaš subjekt, onda se stvari menjaju. I onda dolazi jedan, ako hoćete, trgovački aspekt do izražaja. Vi možete nekoga nagradom da kupite. Možete da ga ucenite. Možete da ga pohvalite. A možete i da ga odobrovoljite. I u krajnjoj liniji peti, veoma bitan moment je, vi možete da uputite urbi et orbi jednu određenu poruku koju vi želite da neko treći shvati, da je razume i da o tome razmisli.
O svim tim aspektima ćemo vrlo rado i detaljnije govoriti, a za vas, gospodine Uzelac, pitanje, kako vi vidite, koji je vama aspekt dominantan kada je ovaj konkretan slučaj koji je podigao medijsku buku ovih dana u Srbiji, koji je po vama aspekt najbitniji, najznačajniji?
Nadovezujući se na ovaj sjajan uvod gospodina Acovića, nema mnogo toga da dodam, mogu da primetim samo da nije u pitanju jedan aspekt, nego da svakako nekoliko ovih aspekata igra ulogu. Koliko, koji od njih i u kojoj meri, to nam u krajnjoj liniji ostaje da vidimo. Vezano za vaš uvod na početku, ako mogu nekoliko samo malih dopunih komentara. Predsednik Republike Srbije nije prvi strani državljanin koji je dobio orden Aleksandra Nevskog. Dobili su ga i drugi strani državljani i predsednici država, ali je u ovom slučaju on prvi dobitnik ordena koji nije sa prostora bivšeg SSSR-a. U tome leži svojevrsni kuriozitet. Dobitnici ovog ordena u poslednjih 8 godina, od kada je on ponovo uspostavljen, definisan i opisan jednim ukazom tadašnjeg predsednika Rusije Dimitrija Medvedeva, dakle 2010. godine, su bili i predsednik Belorusije, gospodin Lukašenko, i predsednik Kazahstana, predsednik Uzbekistana, Kirgistana i možda još neki od bivših sovjetskih država, ali u svakom slučaju od 207 ili 208 dosadašnjih dobitnika ordena zaista ima jako malo stranaca među njima. Šta više, ovo je jedan od retkih ordena, gospodin Acović će me možda ispraviti ako grešim, jedan od retkih ordena Ruske Federacije koji uopšte moguće dodeliti stranim državljanima, bez obzira da li su u pitanju političari ili neki drugi delatnici.
Tačno. To je vrlo, vrlo, vrlo tačno i vrlo precizno rečeno. Mi smo na neki način navikli da se o pitanjima koja su dosta delikatna i podrazumevaju i poznavanje istorije i poznavanje protokola i poznavanje geopolitike i tako dalje, mi smo jako skloni da o svemu tome razmišljamo na osnovu nekog sopstvenog iskustva i sopstvenog doživljaja, što ne mora da ima apsolutno nikakve veze sa činjenicama. U ovom momentu Rusija poseduje veliki, zaista veliki broj ordena. Ja bih mogao da kažem da ako pogledamo praksu u drugim zemljama, veći broj ordena ima vrlo malo zemalja nego što ih ima Rusija. Recimo Španija ima veći broj ordena, što verovatno ljudi ne bi očekivali, jer Španija zaista ima okean ordena. Amerikanci imaju veliki broj nečega što nije orden, ali liči na orden. I to je uglavnom vezano za njihove potrebe za nagrađivanjem vojnika. Vrlo mali broj imaju priznanja koja se odnose na građane, na civilna lica. Dakle, Rusija ima jednu hijerarhiju odlikovanja koje u ovom momentu predstavlja zbir nekakve ukupne njihove tradicije. I ako hoćete i relikt nečega što je postojalo jedno vreme, pa više ne postoji, kao što je recimo Sovjetski savez. I u čitavoj toj dugoj istoriji ruskih ordena, a istorija ruskih ordena počinje sa Petrom Velikim, može da se vidi jedan neprekinut niz. I taj neprekinut niz je popravil vezan za situacije kad je potrebno osokoliti narod i kad je potrebno prikazati mu i podsjetiti ga na velike primere. Znate, narod se ne može osokoliti pričama o budućnosti. To je budalaština. Narod se ne može osokoliti pričom o sadašnjosti, jer u toj sadašnjosti svi žive i znaju da u tome ima vrlo malo stvari koje mogu da nekoga osokole. Vi narod možete da osokolite u principu podsjećajući ga na velike primere iz prošlosti. I zbog toga mit nije teret jednoj državi. Mit je temelj države. I kad vam neko kaže da treba da se oslobodite mita, taj ili ne zna šta govori ili vam ne misli dobro.
A kada gospodin Uzelac navodite kao činjenicu da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić praktično ipak jedini dobitnik ovakvog priznanja i ovakve medalje, ako isključimo bivše Sovjetske Republike, da li i to, a mnogi komentarišu da i to ima svoju neku pozadinu i da se i time šalje određena poruka Srbiji?
Da li se šalje poruka Srbiji ili se šalje poruka urbi et orbi? I to je nešto što ostaje da vidimo. Za sada je to prosto jedan kuriozitet, jedan fakat koji treba spomenuti. Vezano za sam orden, gospodin Nacović je spomenuo Petra Velikog. I upravo je ovaj orden o kome danas govorimo, dakle orden Aleksandra Nevskog, predstavljao njegovo zaveštanje. On je ustanovljen ukazom Petrove supruge carice Katarine 1725. godine, svega nekoliko meseci posle Petrove smrti. A Petar Veliki je takođe ličnost koja je zaslužna za mesto koje Aleksandar Nevski danas ima u Rusiji. Jer upravo taj kult Aleksandra Nevskog, jednog srednjovekovnog kneza, jednog od mnogih knezova Kijevske Rusije u vreme vrlo burnih tektonskih promjena političkih i vojnih na prostoru Istočne Evrope, da podsjetim, Aleksandar Nevski živo u vreme kada se uspostavlja hegemonija takozvane Zlatne horde ili Tatarske hegemonije u ruskim zemljama, koja na neki način predstavlja diskontinuitet u razvoju ruske države, jeste opet jedna činjenica koju ovde treba istaći. Još jedan važan detalj oko ordena jeste da je taj orden, prvi orden koji nosi ime svetog kneza Aleksandra Nevskog, bio ukinut 1917. I to, ako se ne varam, malo pre oktobarske revolucije, čak ukinuti posle pada carskog režima od strane menševika, da bi ga Stalin vratio 1942. godine u vreme Drugog svetskog rata. To jeste ta priča o prošlosti, o kontinuitetu i o tim mitovima. Naravno, orden koji je ustanovljen u vreme Drugog svetskog rata je, za razliku od ovog iz vremena carske Rusije, izgubio taj epitet sveti.
Ali priča o ordenu nije samo priča o odlikovanjima, to je zaista priča o istoriji, o našem odnosu prema istoriji, i o tome ćemo u nastavku današnje emisije Rečeno i prečitano. Oh,
Eko. Gledaj, slušaj, biraj 11 TV i 4 radijska kanala, oko 15.000 televizijskih radijskih sadržaja i izdanja PGP RTS-a na čak 5 uređaja. Internet TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta od 15. januara van Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Jedan od vodećih glasova evropske jazz scene, Jelena Jovović, predstavlja album Heartbeat u izdanju PGP-a RTS-a. Vasil Hadžimanov, Vladimir Kostadinović, Milan Nikolić, Rastko Obradović i specijalni gosti. Otkucaj srca u ritmu vrhunske jazz muzike. Heartbeat, ljubav uprkos strahu, za ljubav bez straha.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Planeta će da se smeje, na ljubav će da se greje. Jednog dana će se sresti svi. Planeta će da se smeje, na ljubav će da se greje, svi će svima ruke pružiti.
Iz poštovanja prema deci, Gara Visokak je snimio CD sa 12 novih pesama i objavio ih za PGP RTS. Će se sresti svi.
Eko.
Današnja tema u emisiji Rečeno i prećutano naslovljena je kao ono o čemu se danas mnogo govori, u pitanju je orden ili tačnije ordenje. Na ordenu je svaki detalj bitan, od najsitnijih znamenja do svakog detalja koji ga tačno određuje i pozicionira na lestvici važnosti. I tu nije moguće i nema mnogo improvizacija. A koliko je dodela ordena danas, i ne samo danas, već i kroz istoriju, deo diplomatske taktike? Kakve se poruke šalju i u kojoj meri se preko odlikovanja na neki način vodi i spoljna politika? O tome danas govorimo sa mojim gostima. U studiju su, da podsjetim, gospodin Dragomir Acović i gospodin Aleksandar Uzelac. Već smo nešto malo dotakli pitanje poruka, ali i obaveza koje se prihvataju i dodelom, ali i dobijanjem određenog ordena.
Ja sam već pomenuo malo pre da postoji ogromna suštinska razlika između toga da li je orden dodeljen sopstvenom građaninu ili je dodeljen strancu. I te stvari nikako ne treba mešati. Ja ću da vas podsjetim na jedan detalj, slabo poznat, ali krajnje rečit, iz naše novije istorije. Vi znate da je Broz bio veliki, da kažem, kolekcionar ordenja i jel da postojala i jedna fama da niko nije toliko količinu ordena dobio iz celog sveta. Naravno, neizostavno se govorilo dobio ih je za zasluge. Ja sam svojevremeno u jednoj knjizi svojoj napravio analizu ordenja koju je dobio Broz, koji je dobila kraljica Elizabeta i koji je dobio Haile Selassie. I pokazao sam tada da je najveći deo tog ordenja imaju svo troje. A da je i teoretski, i politički, i istorijski, i kako god hoćete, potpuno nemogućno da su sva ta tri lika bili zasluženi za te zemlje. Kad je dolazio, recimo, kod nas predsednik Kameruna, onda se, znate, pravi nekakav spisak diplomatski, jel da, pa se predlaže ko bi trebalo da dobije kamerunske ordene, to naši predlažu Kameruncima, a Kamerunci dostave spisak kojim bi od članova njihove delegacije trebalo da se uzvrati. Pošto je delegacija uvek manja nego što je ekipa domaćina, onda uvek ima mnogo više dobitnika na strani domaćina nego na strani gosta. Međutim, onda počinje jedna priča koja neupućenima može da deluje kao vic, kao neukusna šala. Prvo postavlja se pitanje šta to dobija Broz? Dobija orden za hrabrost Republike Kamerun. Koju hrabrost Republika Kamerun? A šta dobija predsednik Kameruna? Dobija veliku jugoslovensku zvezdu. Jel da? A onda, odjednom pronađete da na spisku likova koje odlikuje predsednik Kameruna nalazi se predsednik opštine Klanjec. Predsednik opštine Klanjec je zaslužan za Kamerun. Izvinite, to je loš vic, ali to je činjenica. To je činjenica. Dakle, vi kada dodeljujete strancima ordene, vi morate da se ponašate i uzimate u obzir neke potpuno druge stvari koje su delom proizvod tradicije, nasleđa i tako dalje i koje su suštinski. Sa ovim pitanjem nemaju nikakve veze. Mi sada, sticajem prilika, govorimo o ordenu Svetog Aleksandra Nevskog. Ja ću da vam navedem samo nekoliko detalja koji pokazuju, iako je to jedan isti orden, orden Aleksandra Nevskog koji je osnovala Katarina I, jel da, pa reosnovao Staljin, pa reosnovao Medvedev, u suštini, u prvoj varijanti, to je bio jednostepeni orden i on je bio izuzetno visok. Iako je imao jedan stepen, on se mogu dodeliti u dve različite verzije. Mogu se dodeliti kao regularan ili sa dragim kamenjem. E sad, sa dragim kamenjem to se nije zvalo viši stepen. To je jednostavno piše sa dragim kamenjem, to znači da je to potpuno jedna posebna kategorija. Ali, u to vreme, svaki onaj koji je dobio orden Svetog Andreja Prvozvanog, automatski je dobijao još 4 ordena. Istog momenta dobio je orden Aleksandra Nevskog, orden Belog Orla, orden Svete Ane, ta tri, malo sam se zabrojao. Dakle, to je sledovalo. Po tom osnovu, kralj Milan, kralj Nikola, kralj Aleksandar i kralj Petar I, on nedostaje na onome spisku, oni su to dobili ne kao zaseban orden Aleksandra Nevskog, nego zato što su već dobili orden Svetog Andreja Prvozvanog. Pašić je već posledovao orden Belog Orla sa briljantima, ruski, pa ga je sa ovim, da kažem, unapredio. I to je to. Kad je Staljin reosnovao, on ga je opet reosnovao kao visok orden, ali isključivo za vojne zasluge. U Staljinovo vreme i u vreme Sovjetskog saveza to nije mogao dobiti građanin. Mogao je dobiti zato što je imao u rezervi čin taj, taj je bio član centralnog komiteta, a oni su naravno univerzalni, mogao je biti i Dalaj Lama po osnovu toga što je član centralnog komiteta. I onda imate ovaj sadašnji koji se može dodeljivati i civilima i građanima koji opet ima jedan stepen, ali koji je u izvesnom smislu modifikovan i prilagođen. I kada se dodeljuje domaćim građanima, on ima svoje značenje, kad se dodeljuje strancima, opet ima svoje. E sad, da vidimo kad se dodeljuje strancima šta se dešava. Rusija je zemlja koja je normativno užasno jaka i bogata. Nekome to može da se dopada, neko može to da sve prezire, ali to je prosto fakat. I vi danas u Rusiji imate najmanje 3 autoriteta, ima ih mnogo više, ali kažem 3 autoriteta koji su prepoznatljivi i svaki od tih autoriteta dodeljuje orden Svetog Aleksandra Nevskog. Dodeljuje ga država, dodeljuje ga Ruska pravoslavna crkva i dodeljuje ga Ruska carska porodica. I ta 3 ordena, oni imaju svi isto poreklo, svi se pozivaju na istu ikoničku ličnost i svaki od njih ima potpuno različitu poziciju i potpuno različito značenje. izgledaju kao da nikakve veze nemaju, a u suštini svi su izdanak iz istoga grma.
I sad, ali nije nebitno ko nikoga dodeljuje, ni kome se dodeljuje.
Naprotiv, vrlo je bitno. I sad pogledajte, Rusija ima ovakav sistem, ima na vrhu je orden Svetog Aleksandra, Svetog Andreja Prvozvanog, oni da postoji, i opet dodeljuje ga i ruska carska porodica, i ruska crkva, i ruska država. I čak dodeljuje ga i jedna institucija koja se zove Fond Svetog Andreja Prvozvanog. Svi dodeljuju orden koji se potpuno isto zove. Čak vrlo i liči. E, sad šta se dešava? Taj orden u Rusiji je toliko visok da ako ga dodeljuju domaćim građanima, to mora biti neko ko je zaista neverovatno upadljiv. To je recimo Solženjicin. Ili, hajde da kažemo nekog od ovih savremenih političkih faktora, to je recimo ministar odbrane Šojgu. Kad se dodeljuje strancima, taj stranac, da bi dobio taj orden, on mora da bude neka kolosalna figura na svetskoj pozornici. I zato ga, recimo, ima predsednik Kine. I ima ga predsednik Kazahstana. I ima ga i predsednik Azerbejdžana. Naravno, između Azerbejdžana i Kine postoji razlika koja je enormna. Ali, što se tiče ruskog interesa, to su kapitalne zemlje. To su zemlje koje su njihovo okruženje, njihova sredina. To je njihov krug. Što se tu dešava? U tim zemljama ima beskrajno veću težinu nego bilo gde. Ali, recimo, nema šanse da to dobije Macron. On jednostavno ne spada u tu priču. Drugi po rangu je orden zasluga za otadžbinu. I u jednom momentu Rusi su došli, bili na ideju da bi to možda moglo da se dodeljuje strancima, pa su taj orden, na primjer, dodelili Širaku. I čim su ga dodelili Širaku, oni su još jednom razmislili i rekli, slušajte, ovo je bez veze. I doneli su poseban dekret po kome je isključeno da taj orden više može da se dodeljuje strancima. Ne može. Za otadžbinu. Čiju otadžbinu? Moju otadžbinu. Ne možeš ti kao predsednik Francuske biti zaslužan za moju otadžbinu.
Evo da pitamo gospodina Uzelca, ako vi ste istoričari, ako sve stavimo u neki istorijski kontekst koji naglašavamo ovih dana, tvrdeći da je predsednik Aleksandar Vučić prvi posle 100 godina, odnosno prvi posle Nikole Pašića koji dobija ovakav orden, a vezujući se na priču gospodina Acovića o značaju, o kontekstu u kome se takav orden dodeljuje i naglašavajući ono pitanje političke poruke i diplomatske politike vezane za dodelu ordenja, kako vi to vidite?
Pre nego što vam odgovorim na to pitanje, samo da se nadovežem na ovo što je rekao gospodin Acović. Upravo tako, orden Aleksandra Nevskog mogu da dodele tri institucije. Kada smo govorili o tome da postoji nešto preko 200 dobitnika ovog ordena, imali smo u vidu ljude koji su njime odlikovani ukazom predsednika Ruske federacije. I od tih nešto preko 200 ljudi, više od 150 su upravo istaknuti biloruski političari. Da podsjetim, prvi dobitnik tog ordena nakon njegovog definisanja ukazom predsednika Medvedeva 2010. je bio predsednik Dume Boris Grizlov, a drugi, ako se ne varam, moskovski patrijarh, odmah posle njega. Takođe, postoje i ljudi iz sfere kulture, postoje ljudi iz prosto drugih društvenih sfera koji su istaknuti pojedinci u samoj Rusiji, s tim da za njih važi pravilo, koje ne važi za strance, da oni moraju biti u državnoj službi 20 godina. Naravno, ovi uslovi ne važe za strance. Vraćam se na ovo što ste postavili kao pitanje. Rekli smo da je, kada govorimo o ovom konkretnom ordenu, ordenu Aleksandra Nevskog, Aleksandar Vučić, prvi šef strane države izvan prostora SSSR-a koje njime odlikova. Naravno, on nije, kao što je gospodin Acović ispravno i vrlo jasno istakao, prvi šef strane države koji uopšte odlikova nekim ruskim ordenjem. To da isto treba imati u vidu. Naravno, to jeste jedna poruka koja se upućuje, pretpostavljam, i samom predsedniku Srbije i javnosti u Srbiji, ali i široj javnosti, zato što sam čin dodele ordena u ovim okolnostima jeste jeste jedna geopolitička poruka, jeste jedna poruka da Rusija računa na Srbiju kao na svog regionalnog saveznika i u krajnjoj liniji da budemo krajnje otvoreni, to jeste jedan vid širenja ruskog uticaja na srpsku svakodnevicu.
Koliko dodela takvog priznanja obavezuje i državnika i državu koje se dodeljuje?
Sama činjenica, sve ono što je rečeno o dodeljivanju ordenja, nekakvi pomalo i bizarni primjeri koji možda ne važe u ruskom slučaju, ali važe u slučajevima dodele ordena jedne države stranim državljanima, govori o tome da nekakva obaveza u smislu ugovorne obaveze ne postoji. Međutim, možda gospodin Nacović tu može da se nadoveže i da da jedan širi osvrt na to koliko uopšte sam taj čin može da predstavlja neki vid moralne ili neke druge obaveze.
Takav čin može i ne mora. Dakle, sve zavisi od toga kako onaj koji dodeljuje orden, kako uopšte ima predstavu o tome šta je to što on dodeljuje.
A koliko je važna predstava onoga koji prima orden, šta zapravo
predstava,
prima?
Predstava onoga koji prima orden je uvek pogrešna. Ona, mislim, podrazumeva se da je pogrešna. I ne može biti drugčije. Zato što on ne može, osim čisto protokolarnih i političkih analiza, ne može da ulazi u suštinu motiva koji su naveli davaoca ordena da ga odlikuje. I odmah da se razumemo, greške su vrlo česte, vrlo uobičajene.
Molim vas da za slušalce naše navedete primer jedne od naših grešaka.
Pa ja ću
i
da vam navedem
vezano
primer
za period kada smo govorili o inflaciji.
Da. Ja ću da navedem greške i naše i strane. Ne zbog toga što mislim da su strane greške veće ili manje, ili naše veće ili manje. To je prosto posledica toga da vi u jednom momentu u nekoj zemlji, u nekom društvu imate na raznim nivoima ljude koji su apsolutno nekompetentni. I to nije ništa neobično. U krajnjoj liniji pogledajte oko sebe. Ne morate da gledate sada. Pogledajte, recimo, pre 10 godina, pa pre 20 godina, pa pre 30 godina i tako dalje. I užasnućete se ko je sve sedeo na kom mestu. I mislim, kakvih tu ima klijenata. Klijenata za Lazu Lazarevića, ne za ponovo obrazovanje u usmerenom obrazovanju. Dakle, to nije ništa neobično. To je normalno i na to morate računati. Ele, pitali ste me koji su to fantastične greške. Recimo, u jednom momentu naša država, govorim znači o ovom sada još važećem periodu, jel da, dođe na ideju da bi trebalo na neki način pokazati političku aprecijaciju, političko cenjenje, uvažavanje gesta šefova onih država koji nisu priznali Kosovo. I naša država donese jedan ukaz i odlikuje jednu masu državnika. Između ostalog odlikuje i predsednika Madagaskara. I u trenutku kad predsednik to potpisuje, Madagaskar nije priznao Kosovo i rekao je, ma nećemo mi to ni priznati, jel da? I mi mu dodelimo orden. 4 dana pošto je objavljen dekret, ta isti predsednik Madagaskara priznaje nezavisnost Kosova. Mislim, to je jedna od onih stvari u kojima ne znate da li da ubijete sebe ili da ubijete nekog drugog. Nekoga treba ubiti, ali prosto tako je. Ako mislite da je to preterano? Ne. Imali ste Čaušeskua u neposrednoj blizini. Čaušeskua, koga je recimo Danska odlikovala ordenom slona, a Engleska ordenom kupatila. Dakle, oba ordena koje je imao i naš voljeni drug Tito. I sad, padne Čaušesku, završi onako kako je završio, i šta se dešava? Engleska i Danska opozivaju ukaz o dodeli tog ordena, pozivajući se da nisu oni bili svesni o tome ko je Čaušesku. Engleska i Danska nisu svesni ko je Čaušesku, a dodeljuju mu orden slona, odnosno orden kupatila. Mislim, to čak nije ni vic, to čak nije ni licemerje. To je bezočnost.
I vi ste, gospodine Uzelac, postavili pitanje o tim greškama, šta se dešava kada pogrešite, da li je bolje, pametnije orden vratiti, poništiti ukaz ili jednom dodeljen ostaje za uvek?
Meni je, ja sam se setio jednog primjera koji nije vezan za ordenje, ali jeste na tom tragu. Beogradski univerzitet je tako svojevremeno dao počasne doktorate ljudima poput Roberta Mugabe i Keneta Kunde, velikim i svestranim intelektualcima. Beogradski univerzitet te počasne doktorate nikada nije opozvao. Pitanje koje ste postavili, da li je u takvim situacijama, kada napravite grešku ili kada posle nekog vremena se okolnosti promene, pa ti politički razlozi koji su vas nadahnuli da učinite takav jedan gest prema nekom strancu naprosto nestanu, da li je bolje povući ga i na taj način pokazati u krajnjoj liniji nekompetentnost ili se praviti kao da se ništa nije dogodilo? Pretpostavljam da mi taj orden uručen, odnosno da država Srbija taj orden uručen predsjedniku Madagaskara nije opozvala. Ili možda jeste.
Opozvala, ali ga nikad nije ni uručila, jer prosto nije bilo prilike, niti je ko putovao na Madagaskar, niti je sa Madagaskara neko došao kod nas. Ali je ukaz potpisan i objavljen. Ali, znate, mislim sad, kad smo kod ovog aspekta, koji je po meni jako interesantan, opozivanje jednom dodeljenog ordena je veća bruka za onoga koji orden dodelio nego za onoga koji ga je izgubio.
Kao što rekao ste malo pre, da li treba sada da priznam da sam pre izvesnog vremena bio toliko glup da nisam video šta mi se dešava?
Pazite, ne, moram ipak da dopunim ovo. To se dešava kada vi dodeljujete to u okviru nekog diplomatskog protokola. Mnogo je dramatičnija stvar kada vi pokušate da opozovete orden koji ste dodelili vašem građaninu. Jer on bi morao da ima osnov u zasluzi. Ta zasluga ili postoji ili nije ni postojala nikada.
A takvih slučajeva smo, naročito u bliskoj prošlosti,
imali smo ih onoliko. Ali, šta to znači? Pazite, vi nekom koga ste proglasili za narodnog heroja na ime takvih i takvih zasluga, pa za zaslužnog za narod, pa za republiku, pa za ovo, pa za ono, pa za hrabrost. Vi sad odjednom kažete, on je nešto izjavio ili uradio nešto pogrešno i njegove se zasluge brišu. Molim, kako vi to mislite da ih izbrišete? One ili postoje, pa ih ne možete izbrisati i za to ste ga i odlikovali, ili nisu nikada ni postojale. U tom slučaju nije on kriv, nego ste vi magarac.
Moramo da napravimo malu pauzu, pa ćemo nastaviti i polako privoditi kraju naš razgovor.
Шаг! И в каждой
Govorimo o ordenjima, govorimo o ordenu Aleksandra Nevskog koji će predsjednik Putin uručiti našem predsjedniku Aleksandru Vučiću i to jeste postala tema broj jedan posljednjih dana. Ali također, evo, gospodin Uzelac, pričali smo o porukama koje jedan ili dodjela jednog ordena koje se šalju i državniku i državi. Koliko kroz istoriju, po vašem saznanju, dodjela ordena jeste važan diplomatski potez?
Praksa dodjela ordena postoji, kao što smo istakli već tokom ovog razgovora, samo u posljednje tri veka, gore-dole hronološki. Pre toga, orden je imao neko drugo značenje i o tome smo govorili. Ja sam čovjek koji se bavi srednjovekovnom istorijom, dakle nije nešto što je u mojem domenu ekspertize. Međutim, očigledno je da prisustvujemo nečemu što se može nazvati inflacijom ordena. Orden jeste jedna naprosto, neki bi rekli, relikt prošlosti. Nešto što asocira na neka prošla vremena kada su jednostavno istaknuti pojedinci prvo bili primani u taj klub, o čemu smo govorili, odnosno o čemu govorio gospodin Nacović, a posle na kraju i bili nagrađivani za zasluge. Kada govorimo o tome, o ordenima koji se dodeljuju šefovima država, o ljudima koji, dakle, predstavljaju državu, koje su najviše institucije neke države, svakako nije reč samo o dodeljivanju ordena pojedincu.
I gospodine Nacoviću, ako su ovo dani nekog našeg ponosa u vremenu kada ćemo dobiti jedan od ordena najvišeg ranga Ruske Federacije, kako se taj ponos danas deli? Kome taj ponos većinski pripada, da tako kažem? Da li je to, kao što reče predsjednik Aleksandar Vučić, za njega lično svakako njemu na veliki ponos, ali koliko taj ponos pripada i državi Srbiji i narodu srpskom u ovom trenutku?
Ponos je ponos. Neko se nečim ponosi, neko se tim istim stvarima ne ponosi. Međutim, kada vas jedna velika sila na neki način izdvoji i obeleži vas na način kao što je dodela odlikovanja šefu države, vi uvijek morate da znate da se šef države odlikuje kao šef države. On se ne odlikuje kao Petar Petrović ili Jovan Jovanović, jer to i nije poenta. On se odlikuje kao šef države. Da nije šef te države, veliko je pitanje da li bi i kada dobio taj orden, i da ta država u tom momentu za davaoca ordena nešto ne predstavlja, verovatno se to također ne bi desilo. Razmena odlikovanja kao javni čin, kao gest koji ima veoma veliku političku važnost, je nešto što danas primenjuju sve zemlje. Danas, čak i zemlje koje su jako dugo ignorisale sistem odlikovanja, to je recimo bila najduže Turska, Republika Turska, i Kina, također su to prevazišle i dodeljuju odlikovanja. Jedina zemlja od nekog značaja koja danas ne dodeljuje odlikovanja je Švajcarska. Jer Švajcarci imaju pare i za njih pare zamenjuju sve druge aspekte. Dakle, to je prosto tako. Svojevremeno je Napoleon, kada je predlagao osnivanje Legije časti, bio žestoko napadnut od strane parlamenta, od strane senata, i on je tada održao jedan apsolutno kapitalan istorijski govor u kome je objasnio čemu služe ordeni. Rekao je, vi ne možete ljudima njihovu krv plaćati parama. Kad je pretvorite u pare, to je roba. Vi morate da je platite počašću. Morate da je platite nečim što je on stekao, a drugi nije.
O počastima koje slede, govorit ćemo, pretpostavljam, više u nekom narednom periodu. Možda smo ostali dužni našim slušalcima, možda je neka naša priča koja je velika i značajna u ovom trenutku, nezavršena upravo u tom delu odgovornosti, obaveze, zasluga i onoga što se očekuje ili očekivanja posle dodele ordena, ali kažem, dolazi vreme u kome će se o tome više govoriti. Ja vam zahvaljujem što ste bili moji današnji gosti. Podsjetit ću naše slušalce, sa nama su bili gospodin Dragomir Acović i gospodin Aleksandar Uzelac. Moje ime je Dušanka Petrović.